У эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алина Радкевич. Основные подеи дня. Международные доследчики дали Минску апошнее сярод европейских городов месца поводле якости життя. Хросный ход у гонор Святого Антония пройде у Могилеве бесплатно. Активисты Молодого фронту запотребовали самороспуску Министерства адукации. На 80-м годе життя у одной из немецких клиник помер письменник Чингиз Айтматов. Миссия Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ завершила визит у Беларусь. Адвокатка Сергея Парсюкевича после встречи с ним у Калёнии каже, что он мае намер змагаться за отмену присуду. Гэтыя ды іншыя темы после выпуску новинок.
У студии новинок Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент США Джордж Буш, протягиваючи поездку по Европе, прибыл сегодня в Италию. Чекается, что Буш закличе итальянского премьера Сильвио Берлюскони повеличить войсковую присутность в Афганистане. Ранее сегодня, после встречи с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель, американский президент заявил, что дипломатия остается приоритетным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. При этом Буш не выключил возможности использования других методов воздействия на Тегеран. Международный трибунал у Гаазе объявил про арешт Стоена Жупленина, одного из четырех колишних лидеров боснийских сербов, вышукованных с подозрения у военных злочинствах на территории былой Югославии. Жупленина, былого начальника службы безпеки городу Баня-Лука, виноватить у массовых забойствах мусульманов и хорватов у середине 90-х годов. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что лечить свободу друку, вершенство закону и дотримание правов человека неизменными ориентирами державы. Выступающий сегодня в Москве на Всесветном конгрессе российской прессы, Медведев пообещал подтримать российскомовные СМИ за межами России. У Афганистане, у провинции Пактыка, у вынику авиаудару силов коалиции загинул 31 человек. Поводле представника афганского министерства внутренних справов, большасть загинулых – воюники, але ахвярами авиаудару стали и 9 мирных жихаров. У Пакистане сотни юристов и прихильников оппозиции почали агульнонациональную акцию с потребованием обновить на посадах судей, звольненных у листопаде лета с президентом Первезом Мушарафом. Депутаты парламенту Косово на специальной сессии ухвалили сегодня национальный гимн новообвещенной державы. Большасть депутатов проголосовала за композицию без слов под названием «Европа». На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, следите за подеями так само у интернете свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Згодно с доследованием международной компании Мерсер, столица Беларуси замыкая рейтинг европейских городов по воле показника якости життя. Минск занял апошний 183-й радок, набравший по шергу потребований около 50 баллов. Лидер неофициального споборництва городов, швейцарский Цюрих, мае в своем активе 108 баллов. Большинство экспертов не бачить у таким вынику ничего дивного. Минск по-ранейшему застался советским городом, головной заслугой якого еще от советских часов является ягоная чистиня, кажут яны. Игорь Корней.
Эксперты при оценке якости жизни у тем или иным городе уличивали политическую, экономичную, социальную ситуацию в регионе, особистую безопасность граждан, наявность цензуры и факты обмежевания прав человека, культурное житие и возможность отпочинку, медичный сервис, природное осяроддзе да и другие факторы. Зрештой, у одним из пунктов Минск все ж не опошний. У спрэчцы за место под солнцем амаль вырашальное питание особистая безопасность граждан у тем или иным городе. Замыкая европейский спис на 196-й позиции российская столица. Однако иншие показники у Москвы все ж лепшие, что в вынику дозволило российскому мегаполису опередить столицу Беларуси. Архитектор Владимир Попруга перекананы, стереотипу про чистый город недостатково, как претендовать на ляуры европейской столицы.
Минск является на сегодняшний день уникальным узором тотальной интервенции в ягоную историчную тканку. Вот эта нелогичная интервенция в историчную структуру Минска привела до коллапсу Минска советского. Умовная схема нема ідеальнага савецкага горада, якая закладывалася 44 год і фармальна была замацавана генеральным планам 65 года, паставіл крэску пад мажлівасцю не внесення татальных карэктыў у планіроўку, працягнуць ягоную арыгінальную схему развіцця. Затое маем мажлівасць прааналізаваць папросту вынікі татальнай інтэрвенцыі, не навукова абгрунтаванай, калі дыпламатычна выказвацца.
Пра савецкасць Менску яскрава сведчаць назвы ягоных вуліцаў, якія моцна здзіўляюць замежных турыстаў. Цэнтр сталіцы ў гэтым сэнсе сапраўдны аазіс эпохі сацыялізму. Пра гістарычную спадчыну, ад якой ніяк не можа адмовіцца цяперашняе кіраўніцтва краіны, згадвае адзін з найстарэйшых жыхароў гораду, паэт Мікола Аўрамчык.
Яны былі названы адразу бальшавікамі пасля рэвалюцыі. Сядлова, Урыцкага, Валадарскага, Камсамольская, інтэрнацыянальная, рэвалюцыйная, Леніна вуліца была, як і цяпер ёсць.
У краінах, якія постсацыялістычныя, там таксама былі падобныя вуліцы, але ад іх адмовіліся.
Трэба было спецыяльна ўрадавай камісіі, як пераглядала это ўсё і рабіла сапраўды беларускаю. Дзеячоў нашых вядомых, скажам, Панамарэнка прабаваў это рабіць, але ж як ён рабіў? Ён выкопваў беларусаў, генералаў, якія служылі верна, те вуліцы іх прабаваў даваць, іх імёны, так і цяпер это многія могуць рабіць.
Аднак не ўсе менчукі згодныя з выніковым месцам, якое вызначыла беларускай сталіцы кампанія Мерсе. Доктар архітэктуры, прафесар беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Вальмен Аладаў кажа, што часта прымае замежныя арганізацыі, і ўсе, як выказаўся Аладаў, у Менску раты ад захаплення раздзяўляюць.
Менск адзін з інтарэснейшых гарадоў Европы, о чём каждый, хто здесь побываў, высказывался публічна. Французы, когда приехали, вообще сказали, что город достойны Персье и Фонтена. Это чисто политическая гнусность, направленная, наверное, против нашего правительства, а бьет по всему народу. Нас не хватает гостиниц, но в смысле города по своему интересу, дай бог, чтобы такие города были другие еще в Европе.
Доктор архітэктуры Вальмен Аладаў. Сярод параметраў, паводле якіх складаўся рэйтынг якасці жыцця гарадоў свету, зроблены кампаніяй Мерсер, ёсць і магчымасць адпачыць у горадзе, тобо ўзровень культурнага жыцця. У якой ступені культурнае жыццё беларускай сталіцы адпавядае сучасным стандартам і запатрабаванням жыхароў гораду. Гэта высвятляў Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 1990-х гадоў Валянціна Кудовіч напісаў эсэ пра Менск пад назовам «Горад, якога няма». Філёзаф меў на ўвазе, што горад не вызначаецца адметнай культурай. І сёння Валянціна Кудовіч бачыць толькі першыя прыкметы нараджэння Менску як гораду.
Бо горад – гэта не будынкі, горад – гэта не вуліцы, горад – гэта не заводы, фабрыкі і стадыоны. Горад – гэта міф пра горад. Город – это место, якое помнится культурными знаками, подзеями, атрибутами. У всего это у Менску еще в обмаль. И тому ён пусты. У им еще только начинается нарожаться город свой, белорусский, национальный. И просто город, як живая культурная, духовная иства.
Штодзённое культурное житё маль 2-мільённого мегаполису концентруется на невеликой просторе его центральной частки. Працуюць не болей за десяток тэатраў, цырк, некалькі канцэртных заляў, засталося некалькі кінатэатраў і ніводная сучасная шматзальная, два паркі з невялікім выбарам атракцыёнаў. Да іх дадаліся новыя рэстарацыі, але пераважна дарагія і цэны працягваюць расці. У танныя кавярні і піўныя бары практычна не прабіцца. Такая інфраструктура мастацкіх ці забаўляльных цэнтраў адпавядае вузкай прасторы культуры. Так лічыць музычны крытык Зміцер Падбярэскі. І асабліва адзначае вельмі сціплае клубнае жыццё, якое з'яўляецца важным складнікам сучаснай масавай культуры.
Гэта перш за ўсё залежыць ад таго, наколькі гэта дорага. Калі ты прыходзіш у менскі клуб, скажам, у Гудвін, не кожны сабе дазволіць там выпіць нават беларускага піва, таму что это просто дорого. Покольки клуб скированный все же таки на показ музыки популярной, то бок для молоди, то ценовая политика не отповедая махчимостям наведвальников. И это, я думаю, что нам отстримливая открытие новых клубов.
Не сприяя открытию клубов и высокая арендная плата, что тягнет за собой и рост ценов на квитки, коли здараются концерты замежных выканавцев. Заходние зорки, якие находятся на пику славы, у Менск не приезжают. А на выканавцев пенсии на узросту ти российских поп зорак цена квітка сягае за 100 даляраў. Пры тым, што ў Варшаве ці ў Празе найдаражэйшыя квіткі на суперзорак каштуюць не больш за 50 даляраў. Вынікам тусоўка моладзі ля рэстарацыі Макдоналдс у раёне Кастрычніцкай плошчы з півам у руках як культурны знак гораду. Мастак Артур Клінаў, аўтар кнігі і фотапраекту «Менск. Горад сонца», які ён прэзентаваў у многіх гарадах Польшчы і Нямецчыны, але не ў Беларусі, падкрэслівае, што ў беларускай сталіцы не адбываюцца такія культурныя падзеі, якія захапілі б, калі б не ўвесь горад, ды хоць бы мастацкую эліту.
Канешне, у Менску не хапае рэальнага культурніцкага драйву, які адчуваеш, калі прыязджаеш, напрыклад, у Берлін, ці ў тую ж Варшаву, нават у Кіеў. Менск выглядае, не хочацца крыўдзіць, але троху могілкамі. Калі некія падзеі адбываюцца, то гэта хутчэй выключэнне. Гэта не той драйв культурніцкі, якога хацелася б.
Мастак Артур Клінаў. У сваім дакладзе кампанія Мерсер таксама ранжыравала гарады свету па ўзроўню асабістай бяспекі. Тут усясветнымі лідарамі таксама аказаліся еўрапейскія гарады. Першыя 7 самых бяспечных гарадоў свету – гэта Люксембург, Берн, Женева, Гельсінкі, Цюрых, Вена, Осла і Стакгольм. З усходнееўрапейскіх гарадоў у першыя 50 найбольш бяспечных гарадоў свету трапілі толькі Любляна, Прага і Браціслава. Масква, паводле ўзроўню асабістай бяспекі, апынулася на 196-м месцы ў свеце і на апошнім у Еўропе. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз Віталь Сямашка пра маршрут сённяшняга падарожжа.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Нёман мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі акцыю на знак салідарнасці з выпускніком Салігорскай школы Іванам Шылам каля будынку Міністэрства адукацыі. Яны трымалі расцяжку «Школа для ўсіх». Пасля гэтага актывісты перадалі чыноўнікам заяву з патрабаваннем самароспуску палітызаванага міністэрства, расказвае Любоў Лунёва.
Актывісты незарегистрованной организации «Молодый фронт» разгорнули растяжку «Школа для всех» на ганку Министерства адукации. Ахоўнік выбег з будынку и запатрабаваў, каб молодые люди перайшлі дорогу и стали насупраць будынку. Маладафронтовцы погадзіліся, что гэта лепший вариант, бо тады чыноўнікі будуць бачыць пікет з вокнаў. Алена патлумачыла мэту акции и мотивы своего удзелу у ёй.
Приехали сюды знак солидарности с нашим солигорским активистом, наместником со старшиню «Молодого фронта» Іваном Шыла, якого незаконна выключылі са школы, з варот Міністэрства адукацыі з патрабаваннем самароспуску.
Актывіст «Маладога фронту» Павал дадаў да слоў сябрукі.
Я бурны тым, што здарылася з Іваном Шылай, і я прыйшоў яго падтрымаць. Я лічу, што такім выкладчыкам не месца ў сістэме адукацыі.
Юлія сама сёлета скончыла школу. Яна таксама прыйшла падтрымаць Івана Шылу.
Вельмі прыкра, калі дарослыя жанчыны і мужчыны здрадзілі свайму вучню, якога яны павінны абараняць і вучыць. Я павінна паказваць ім прыклад, але ў гэтым выпадку не толькі з вучнем, але і са сваімі паплечніцамі, настаўніцамі, выкладчыцамі. Лічым, што ў гэтым вінавата само Міністэрства адукацыі, якое палітызавала сферу адукацыі, і патрабуем стварэння новага, якое б стваралася з прафесійных выкладчыкаў і людзей, якія б маглі б годна звацца настаўнікамі.
Супрацоўнік ДАІ папярэдзіў актывістаў, што выклікаў міліцыю, але маладафронтаўцы заявілі, што будуць стаяць столькі, колькі палічаць патрэбным. Намеснік кіраўніка міліцыі Маскоўскага раёна падышоў на месца правядзення акцыі толькі тады, калі маладафронтаўцы перадалі чыноўніку міністэрства заяву з патрабаваннем самароспуску Міністэрства адукацыі. У сваім звароце актывісты напісалі, цытую, «Заяўляем аб духоўнай і структурнай деградацыі Міністэрства адукацыі, якое ў руках дыктатарскага рэжыму пераўтварылася ў інструмент палітычнага ціску і прыгнёту юнакоў і дзяўчат, якія актыўна ўдзельнічаюць у грамадска-палітычным жыцці Беларусі». Канец цытаты. Маладафронтаўцы патрабуюць стварэння новага Міністэрства адукацыі на прынцыпах справядлівасці і законнасці, высокага прафесіяналізму супрацоўнікаў. Гэтым разам абышлося без затрыманняў. Маладафронтаўцаў запэўнілі, што цягам 2 тыдняў дашлюць адказ.
Нагадаю, салігорскага школьніка Івану Шылу адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. Пра маральнасць настаўнікаў пішуць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам пише Миколай Черкас з Верхнязвінського району. Наставники послухмяно кивають головами, послухмяно засідають у виборчих комісіях, дають здекуватися з дітей, мовчать у відказ на незручне питання. Чому? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца па якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар Святого Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслуг міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў, класік расійскай і кіргізскай літаратуры. Апошнія гады ён быў паслом Кыргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Адвакатка Сергея Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Памёр Чынгіз Айтматаў. Аўтар «Джымілі», «Белага параходу», «Бураннага паўстанку», «Плахі» і дзясяткаў іншых твораў, якія на ўвесь свет праславілі імя кіргізскага пісьменніка. Для мікрафону Валентіна Аксак.
Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін бачыўся з Чынгізам Айтматавым у 70-80-е гады мінулага стагоддзя на шматлікіх дэкадах савецкай літаратуры. Тады кіргізскі пісьменнік быў у росквіце сваёй славы, шчодра ўляўранай. І гэта не засталося па-за ўвагай вострага на пяро беларускага паэта. Асабліва чуткі пра тое, што пасля Джамілі Чынгіз Айтматаў ўжо не пісаў на роднай мове, а толькі па-расейску. Але ягоны талент для Рыгора Барадуліна бясспрэчны.
Чынгіз Айтматаў – выдатны пісьменнік, чыімі кнігамі зачытуліся. Творы Чынгіза Айтматаў перакладаліся на шмат якія мовы. Праўда, ў часіны Савецкай імперыі пабітныя творцы мелі і пісацца-савецкі. Выдатны кіргізскі пісьменнік у тыя часіны ацэнка меншая, чым савецкі. Для савецкага пісьменніка неважна было, піша на роднай мове ці адразу на расійскай. Хадзіла нават такая усмешка. Выдавалі па-расійску, як не збор твораў аднаго ўсходняга ж савецкага класіка. Збіралі пераклады з арыгіналамі. Не маглі зашукацца арыгіналаў дзясяткаў паэм і сотні вершаў. Калі спыталіся ў сына, дзе арыгіналы, то я сказаў, напэўна, бацька нешта распавядаў перакладчыку. І студэнты на радзіме пыталіся ў свайго славутага земляка, ці будуць выдадзеныя творы па-кіргізску. Падчас адной дэкады ў мяне склаліся радкі, што дэпутатам з чорным аўто ездзіць сярод дэлегатаў, я рускі вывучыў толькі за то, прамаваў Чынгіз Айтматаў. Я думаю, што Чынгіз Айтматаў, я гэтай эпіграмы не прачытаў, усміхаўся, што называецца, ў рукаў. А наогул Чынгіз Айтматаў выдатнейшы пісьменнік, я думаю, што імя яго застанецца надоўга ў сусветнай літаратуры.
Паэт Сергей Законнікаў прыгадвае, як аднойчы ў Маскве быў у літаратурнай кампаніі з Чынгізам Айтматавым, дзе ў таго спыталіся, чаму ён піша па-расійску. Адказ кіргізскага пісьменніка уразіў Сергія Законнікава.
Ён вельмі мудра, разумна сказаў, што, як я заўважыў сам, мне ўдаецца на рускай мове выявіць характар майго народа. І можна мяне абвінавачваць, канешне, але кажа, што я стаю на сваім, што я выяўляю і ў рускай мове свой народ, яго тамкненні, асновы гэтага народа. І я таксама лічу, што Айтматаў у сваёй прозе вельмі глыбока паказваў сутнасць кіргізаў. Яго рэалізм быў вельмі несавецкі, ён быў проста рэалізмам народным.
А паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін падкрэсліў вялікую грамадзянскую мужнасць Чынгіза Айтматава ў публічнай абароне Васіля Быкава ад нападак кампартыйнай савецкай наменклятуры.
Пасля смерці Васіля Быкава я некалькі разоў гаварыў з ім па тэлефоне, калі ён жыў у Брусэлі, прасіў яго напісаць успаміны пра Быкава для кнігі «Наш Быкаў». Ён казаў, што, канешне, я вельмі хачу гэта зрабіць, але настолькі для мяне дарагі і духоўна, і як письменник Быков, что я не хочу это робить просто так. Я хочу задуматься, что такое Быков, я хочу задуматься, что такое его творчество, а для этого мне потребен час. Вот теперь пришла необходимость и нам задуматься, что такое Чингис Айтматов, что такое его творчество для всех, у тем лику, и для белорусов, бо мы жили у тем лику и у поле силового воздействия такого могутного таленту, как айтматовский талент.
Некоторые творы Чингиза Айтматова перекладенные на белорусскую мову. У лику их и роман «Буранный повстанок», со сторонок якого пошел у свет термин «манкурты», тыя, кого завоевники позбавили спадчиной памяти. Вельми близки белорусам понятак.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Чингіз Айтматаў у апошнія гады быў паслом Кыргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за тры месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Альгерд Бахарэвіч чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчыная яма».
Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкава падчас вучобы ў школе. На уроках беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў у творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамяціна, пастаральныя дыялогі Мележа, выдавільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, неутульны, памушаў думаць. Неяк спакваля з'яўлялася павага да гэтага вечна сярдзітага дзядзькі на фотаздымку. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, з імем Быкава пачалі звязвацца і нейкія камічныя моманты. Нехта з даследчыкаў раптам абвясціў Быкава першым беларускім экзістэнцыялістам. Я добра памятаю гэтую смешную гордасць выкладчыкаў. Вось, глядзіце, цяпер у нашай літаратуры ёсць свой экзістэнцыяліст. Яны з такой апантанасцю пачалі прыкладваць да суворай быкаўскай прозы сартраўскія строі, быццам былі на распродажы і баяліся, што нехта зараз перахопіць упадабаную рэч. Гэтаксама і цяпер, мне здаецца, на Быкава ўсё прыміраюць штосьці, стараюцца навесіць як мага больш лавровых і цярновых вянкоў. Між тым ні прарокам, ні святым, ні геніем ён не быў. Ведаю Быкава толькі па кнігах, і мая пашана да яго звязана перадусім з тым, што гэта, відаць, быў сапраўды жывы чалавек, які без крывадушнасці, страху і фальшу пісаў пра тое, што яму балела. Ягоным профілем быў балявы шок, а не анестэзія. Неяк я сфармуляваў для сябе, чаму я не люблю беларускую савецкую літаратуру, таму што самацэнзура ў нашых народных пісьменнікаў заўсёды супадала з дзяржаўна-грамадскай цэнзурай. Пра Быкава такога, дзякуй Богу, не скажаш. Пры гэтым асабіста для мяне Быкаў быў застаецца нехай не тыповым, аднак усё ж савецкім пісьменнікам. Савецкім па манеры пісьма, па сваім разуменні літаратуры, па сваім падыходзе да творчасці. Гэта не ягоная віна, пазбавіцца савецкасці ён быў няздольны, нягледзячы на сваю вартую павагі грамадзянскую пазіцыю і свой зусім не савецкі, не падробны патрыятызм. На мой погляд, свае лепшыя рэчы ён напісаў, знаходзячыся менавіта ў стыхіі савецкай літаратуры. Думаю, яму было вельмі цяжка ў апошнія гады жыцця, бо сучасная літаратура патрабуе ад пісьменніка насіць маску, а Быкаў гэтага не ўмеў. На свабодзе я чытаю ўрывак з «Ваўчынай ямы», гастранамічная сцэна з жабамі і выдатны, вельмі жывы, схаваны ў тэксце радок, які ўразіў мяне сваёй выкшталцонасцю. Бамж босай нагой рашуча спыняў іх пратоўчы спрыт у траве.
«Ваўчыная яма».
Здається, він знов заснув, добирав недоспаний уночі час, як устривожено прошнувся від близьких та робких крокол. Той йшов однекуль бамж, босонож, без шапки, високо за колені під касаних штанах. «Вставай і давай за дровами, будем жабов смажить». «Жабов? А ти думав? Смокота, я вже їв», – сказав бамж і вивалив у шапці десяток різного поміру жабов. Некоторі з їх одразу кинулися преч, і бамж босою ногою рішуче спиняв їх, перетовчи сприт у траві. «Куди, куди скачеш? Я тебе дам удирать». «Знаєш», – сказав він хлопцю, – «то може і добре. Усе ж у жабам радіації менш. Бо тутейше ні з Чорнобиля прискакали. А риба чорт її ведає, откуль пливе». Слабое гэтае суцяшэнне не дужа кранула солдата, які паволі, без жадной ахвоты, палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамж не хлусіў, ён сапраўды еў жабу, не тут, у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Правда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён же распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным да таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерам і купіў Пыжо. Катэдж, правда, хутка згарэў, а што стала з Пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа, і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стрымліваючи гідоту, бамж ножиком випотрошив жабіни вантроби, тінув у раку. Нарихтований жабу радком розклав на траві, нікаторі ще тузали лапками, але більшість лежала тихо. Солдат принес ладний беремок суша, яни розкочегарили добре вогнище і на вигрібному з його жари поклали пляскати жабіни тушки. Спакваля двуголля пошибував незрозумілий, але бицем зусім не бридкий пах смаженого. Жаби помалу пеклися. «Хочеш жить, умей, падлу, жрать», – сказав бамж. «Вось девіз советських бомжов». «А що, єсть бомжи і не советські?» – запитав солдат. «А як же? У Франції, наприклад, бомжи. Називаються по-французьку кляшари», – доцент розказував. «Ну, живуть, я тобі скажу, не горш, чим у нас секретари райкомов». «Неужо?» «Правда. Доцент їздив у Париж, бачив. Спять под собором, ранішка снедують у Болонським парку. Культурно так, на лавці постелють газетку, поставять бутелечку червоного. Ну і там французьку булочку, ковбаску. Після добавять ще у бістро, так забігаловка по-їхному називається. Ну а обед, само собою, где-небудь на Єлісейському полі. Єлісейських полях, поправив солдат. Може і на полях, коли одного поля мало. Їх же там так само, мабуть, немало, кляшарів гэтых. А у нас яких, може, пару десятків і тим жрать не дають. Во, треба жабов жрать. А не отрутимся? Ні черта не буде, запевнив бомж. Радіація не дасть. І вона сама кого хочеш отрутить. Солдат зрозумів той, як жарт, хоча на гэты раз йому було не до жартов. Як і завжди, він чувся пригнеченим, мало що його веселило чи навіть захопляло. Той, мабуть, зауважив бамж і знарок несердіто почав докарати солдату. «Ти гэта, не тісні, молодий ще, треба легче почуватися. Молодая біда, яна штупилінка, дзьмух і нема. Праз місяць і не вспомніш, ще хто ведає, кому пошентить, їм там, на чистій землі, ці нам тут, у зоні». «Наврать ці нам», – сказав солдат. «А войне наврат», – загорячився бамж. «Ми тут сядім на нікчемній землі, самі по собі. А іни там для ядерних базов. Ну, потім смолянуть у першу чергу. Сообрази». «По всіх разом?» «А войне правильно. Усе ж ти солдат, де ще дезертір, мусить слабо в гэтым петраєш. А я офіцер запасу, 20 годов отслужив, у тим числі 6 у ракетних войсках стратегічного призначення. Поняв?» «Що було понімать?» – думав солдат. «І дурню зрозуміло, що будуть саляти по базах. Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху проста не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чарнобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары». Але солдат не хотів ні спрачаться з гэтым чоловіком, ні нават абмірковувати балючую проблему. У яго свої проблеми були не менее балючі. Знов по одной, як учора падлещиков, яны почали їсти подсмажених жабу, обсмоктувати їх тонкі косточки. Жабы в уголі були дробные, конечно, ободва яны не наелися, хіба що роздражнили свой зголоднілий апетит. І бамж обвестив. «Ну, здорово, дымало. Знаєш, давай ти натягай более дрова, я знову болото. Уже я їх наловлю». Так яны і зробили. Солдат знов полез у бор, а бамж хутким кроком пошибував берегом речки до недалекого болота. Солдат ходив довго, забрив навіть далеко. Боровий лес усюди був пригожий нейкою трагічною пригожостю. Хвої з тихим гулом гайдалися в гори, свіжі листоти трепеталися під їхні березки, бо не підозрюючи, де росли. Де на сонячних полянках високо вимахала нейкая невідома трава, ніби жита, навіть з пустим колоссям. Ніхто її тут не топтав, не косив. У голлі ніде не трапляло птушок, навіть вороня і того не було видать. Однойчі тільки високо над хвоями полунав у небі лясний конюк, і тропка полетів кудись на захід. Чогось йому тут не подобалося.
Завтра Владимир Домашевич буде читати фрагмент виступу Василя Быкова на пленумі Союзу письменників у листопаді 85-го году.
Двадцятая тридцать у Менску, ля микрофона у студии Юра Збушляко, у ефіри новини «Сьогодні у свете». Міжнародний трибунал у Гаазі об'явив про арешт Стояна Жуплянина, одного з чотирьох колишніх лідерів боснійських сербів, вишукуваних з подозрення у воєнних злочинствах на території былої Югославії. В Україні військовий апеляційний суд оправдав былих керівників військово-повітряних сілов, організаторів авіашоу під Львовом, де у виніку катастрофи у 2002 році загинули 77 чоловік. У Пакистані сотні юристів і прихильників опозиції почали агульнонаціональну акцію з потребуванням одновіць на посадах суддів, звольнених у листопаді літось президентом Мушарафом. Депутати парламенту Косово на спеціальній сесії ухвалили сьогодні національний гімн новообвещеної держави. Більшість депутатів проголосувала за композицію без словів під назвою «Європа». У Киргизстані 14 день червня об'явлений днем жалоби по Чингізу Айтматову. Письменник помер напередодні у Німеччині на 80-м годі життя. З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. Увечері у Полоцку затриманий п'ятеро активістів Молодого фронту. Гэта відбулося у часі розгону пікету на знак солідарності з Іваном Шилом, виключеним на минулому тижні з Солігорської школи. Міліціянти завезли удільників пікету у пасторунок і одобрали у їх мобільні телефони. Раніше сьогодні активісти незареєстрованого у Білорусі Молодого фронту запотребували саморозпуску Міністерства едукації. Вони провели ля будинку міністерства акцію на знак солідарності з Іваном Шилом. Місія Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ завершила свій візит у Білорусь. По виніках поїздки АБСЕ вирішить, чи посилати міжнародних назиральників на сьогодні білоруські парламентські вибори. Законопроєкт об сродках масової інформації буде розгледжений Палатою представників у першому читанні 17 червня. Про гэта сьогодні повідомив старшиня парламентської комісії у питаннях правоў чалавека, національних адносін і СМІ Юрій Кулаковський. Документ поступив у Палату представників учора і одразу ж був уключений у парадак дня теперішньої сесії Нижньої Палати парламенту. Жаночая зборная Беларусі по баскетболі вийшла у чвертьфінал Олімпійського кваліфікаційного турніру у Мадриді. Беларускі баскетболістки виграли сьогодні у команди Тайваню 81-65, і у п'ятницю у матчі зборної Бразилії будуть змагатися за право виступити на Олімпійських гульнях у Пекіні. На хвалях Свободи ви слухали новини, сачайте за подіями так само у інтернеті свобода.орг.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години подорожжя Віталя Семашки у Бярозовку. А зараз поштова скринка 111. Листи слухачов на Свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Система едукації у Білорусі переживає чергове узрушення. Улада вирішила, що тримати дітей за школьною партою на протягу 12 років – призмірна розкоша. Тому середня школа вертається до 11-годового навчання, такого ж, що було у Білорусі до середини 90-х годів. Нова реформа зарканяє десятки тисяч наставників, старшоклясників до їхніх батьків. Про те, наскільки хворовіто сприйняли цю проблему многі люди, свідчить і пошта Свободи. Почну сьогоднішню розмову з листа на цю тему, який дослав нам Миколай Черкас з Верхньодвинського району. Слухач піша: «Абуральне тое, што свае эксперыменты ўлада праводзіць над жывымі людзьмі. Няўжо нельга было для пачатку апрабаваць новую сістэму на якой-небудзь адной школе, паглядзець, што з гэтага атрымаецца? Дык не, трэба адразу ўзбаламуціць усіх, усю краіну. Так было і тады, калі гвалтам пераводзілі школу на 12-годку. Ці пытаўся хто ў бацькоў і вучняў, хочуць яны таго ці не? Адразу ўсіх паставілі перад фактам. А праз 10 гадоў раптам апамяталіся, што надта шмат грошай ідзе на адукацыю, што няма таннай рабочай сілы на будоўлях і ў калгасах. Што ж гэта за стратэгіі сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве адукацыі, калі такіх рэчаў прадбачыць не ўмеюць? Цікава было б ведаць, чые галовы паляцяць долу за такое марнатраўства ды непрадбачлівасць. У мяне няма асаблівых ілюзіяў наконт нашай школы. Выпадак з салігорскім школьнікам Шылам лішні раз пацвердзіў, што я маю рацыю. Настаўнікі павінны былі б паўстаць супраць дыктату, супраць умяшання спецслужбы ў дзейнасць школы, супраць таго, што ўлада не лічыцца з іхным меркаваннем. А яны маўчаць. Паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Мікалай Чаркас з Верхнядвінскага району. Адказаў на ваш гаспадар Чаркас пытанне мноства. Многія настаўнікі баяцца страціць працу. Асабліва гэта актуальна для вёсак, пасёлкаў, невялікіх гарадоў, дзе знайсці новую працу практычна немагчыма. А колькасць настаўніцкіх працоўных месцаў у выніку новай школьнай рэформы будзе істотна скарочана. Хто ў першую чаргу трапіць пад скарачэнне? Педагогі добра ведаюць. Палітычна недабранадзейныя, з уласнай пазіцыі, хто адважваецца казаць праўду ў вочы. Што да рэформы з сярэдзіны 90-х гадоў, то дарэмна вы сцвярджаеце, што яна не рыхтавалася. І эксперыментальныя школы і клясы, і навуковыя абгрунтаванні, і міжнародны досвед – усё гэта ўлічвалася і абагульнялася. Ні адзін навуковец напісаў на гэту тэму дысертацыю, ні адзін чыноўнік Міністэрства адукацыі атрымаў прэмію. Але паступіла новая замова ўлады, і ўсе колішнія абгрунтаванні адклалі ў бок. І з такім жа імпэтам пачалі абгрунтоўваць новую палітычную лінію ў адукацыі. Пра будучыню вёскі і беларусаў вяскоўцаў, пра лёс роднай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач піша: «Вёска мая Клетная, як і створаны калісьці побач з ёй леспрамгасаўскі пасёлак пад той жа назвай, амаль вымерлі. Засталося зусім нямнога старых бабуль ды маладзейшых гаротнікаў, сярод якіх гаспадароў, якія б самастойна ўпраўляліся хаця б на ўласным падворку, адзінкі. Ды і сярод тых кашчавая зусім нечакана знаходзіць сабе ахвяраў. Вось адзін мой сусед, вясёлы 58-гадовы мужык, яшчэ ў дзень лавіў рыбу, а адвячорка мне ўжо давялося яго мыць. Дачасна сышоў чалавек у бестэрміновае нябеснае царства, хоць амаль зусім не піў горкую, ды і гаспадаром быў у сваім двары. Сышоў і засвяцілася з тае нагоды свежай крывёю балючая старая рана беларускага вымірання. Уражанне незайздроснае, адчуванне трывожнае надзвычай. Чым жывуць людзі? Элементарнай прагай пад'есці, апрануцца, купіць машыну і гэтак далей. Ды кожны, мабыць, адчувае, што гэтага ўсё ж надта мала, бо не хапае чагосьці галоўнага, таго, што дае магчымасць адчуваць паўнату жыцця, сілу, якую не ломяць вятры выпадковыя. Сіла гэта ў той жа нацыянальнай самасвядомасці, бо наколькі мацнейшымі, лепшымі мы былі б, калі б наважыліся гаварыць на сваёй мове. Затаптаным у бруд немагчыма бывае адразу ўстаць ва ўвесь рост, таму задача наша ў тым, каб хоць на калені неяк узбіцца, ды азвацца неяк на мове сваёй, каб неба пачула і пазнала, каму працягнуць руку дапамогі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Каб жа толькі узбіўшыся на калені так і не засталіся стаяць у гэтай позе, чакаючы лепшых часін. А часам узнікае такое ўражанне, што многія ўжо гадамі стаяць укленчыўшы, і пры гэтым прызвычаіліся да такога становішча і нават лічаць яго па-свойму зручным, камфортным. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага апанента Паўла Абрамовіча з Бірасця. Слухач лічыць, што Радыё Свабода неаб'ектыўна і несправядліва ставіцца да меркаванняў сваіх слухачоў, якія крытыкуюць апазіцыю. Ён піша: «Вы на ўсю Еўропу крычыце аб свабодзе слова і выказванняў у любых пытаннях, але гэта суцэльная крывадушнасць. Так, калі я патэлефаную вам і буду лаяць Лукашэнку да ягоную дзейнасць, вы гэтыя званкі агучыце да апошняй літары. Але варта толькі згадаць Лябецьку альбо Мілінкевіча, расказаць пра іхныя непрыгожыя ўчынкі, напрыклад, як яны ў США выпрошвалі санкцыі супраць Беларусі. Усё, званок альбо не агучаць, альбо абрэжуць. Вось і ваша хвалёная свабода слова. У навінах з Беларусі ў вас суцэльныя казулін ды суды над парушальнікамі падчас грамадскіх акцыяў пратэсту. Але ж не сакрэт, што падлеткі, атрымаўшыя да пазіцыі некалькі даляраў, адмыслова парушаюць парадак, каб падставіць праваахоўныя органы, а сябе ўславіць як пацярпелых патрыётаў і даць матэрыял для працы свабоды. А вось пра масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў Польшчы, Нямеччыне, Італіі, Вялікай Брытаніі, вы маўчыце. Як там паліцыя выкарыстоўвае пры разгоне газ, вадамёты, гумавыя кулі, як цягае за валасы дзяўчат па асфальту. Дзе ж тут ваша праўдзівая інфармацыя?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Абрамовіч з Берасця. Пра падзеі ў дзяржавах еўразвязу, у тым ліку і пра масавыя акцыі пратэсту, мы паведамляем, спадар Абрамовіч, але не так падрабязна, як пра беларускія падзеі. Чаму? У дэмакратычных краінах няма палітычнай цэнзуры. Звесткі пра любыя здарэнні, у тым ліку пра масавыя беспарадкі, імгненна распаўсюджваюцца ўсімі медыямі, у тым ліку міжнароднымі агенцыямі і тэлекампаніямі. Беларускі глядач лёгка можа атрымаць інфармацыю пра гэта ва ўсіх расійскіх і заходніх спадарожнікавых тэлеканалах. Ахвотна распаўсюджваюць такія паведамленні і беларускія дзяржаўныя медыі. А вось адкуль беларускі грамадзянін можа атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне? Ніводная дзяржаўная газета, ніводзін тэлеканал пра лёс Александра Казуліна альбо Андрэя Кіма не паведамляе. Што да тэлефанаванняў нашых слухачоў? Мы аднолькава, без перадузятасці ставімся і да тых, хто крытыкуе прэзідэнта Лукашэнку, і да тых, каму не падабаецца дзейнасць дэмакратычнай апазіцыі. Пры адной умове – любая дыскусія павінна весціся ў спакойным, стрыманым тоне, без зняважлівых выказванняў і неабгрунтаваных абвінавачанняў. На заканчэнне допіс ад Алеся Шустоўскага з Барысава, які звярнуў увагу на тое, што ў нашым эфіры на пачатку чэрвеня часта гучала тэма курапатаў. У сваім кароткім лісце на свабоду слухач піша: «Добра, што журналісты свабоды часта ўзгадваюць пра трагічныя падзеі учорашняй гісторыі Беларусі. Так, маладому пакаленню трэба ведаць, што адбывалася з намі і з краінай увогуле. Таму пасля ўсіх сумных разважанняў пра курапаты вам заўжды варта падводзіць значную рысу пад сумаванне. Курапаты – гэта матэрыяльнае сведчанне сталінскай ідэалогіі і расейскага бальшавізму. Каб гэта гучала лаканічна, зразумела, ды нават па-судоваму». Гэта клічыць Алесь Шустоўскі з Барысава. Пасля таго, як у чэрвені 1989-га з лімаўскай публікацыі Зянона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» свет даведаўся праўду пра масавыя забойствы і катаванні, што адбываліся ў 30-40-е гады ў ваколіцах Менску, свабода на працягу 20 гадоў сачыла і працягвае сачыць за гэтай тэмай. Мы падрабязна распавядалі, як ствараўся народны мемарыял, як моладзь бараніла яго ад разбурэння, як цяпер там не спыняюцца акты вандалізму. Не думаю, спадар Шустоўскі, што пасля кожнай такой інфармацыі журналісты павінны рабіць нейкія падсумаванні, высновы. Гэта якраз той выпадак, калі факты больш красамоўныя за любыя разважанні. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Мястэчка Паланэчку калісьці ў сярэдзіне 19 стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе ўяўляе палац Радзівілаў у Паланэчцы сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. А зараз «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра свае сустрэчы ў Бярозаўцы Іліцкага раёну.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю. Даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэрт Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакут ніяк не ўдаецца яго правесці. Спрабавалі залу выбіць. Спачатку быццам бы згодзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся. Раз-два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горада ўтвараючы шклозавод «Неман» мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Я пытаюся Сержука.
Як хто ў Бярозаўцы чакае прыезд Лукашэнкі?
Усе. Палёгку далі крэдытную, запазычанасць клалі на пазнейшы час выплату. Горад троху палепотнікі парабілі, а то раней балота было. Наганяю даваўся нашым дырэктару, пры канцы заявіў публічна ўжо пры людзях, пры журналістах. Нават тады проста эфір парадыё шоў. Уся Бярозаўка смяялася з гэтым. Я сказаў, калі праз два гады ў вас тут нічога не зменіцца, то скажу вам так, дзярмо вы, дзярмо ваша начальства.
Той жа Пантус добра ведае сітуацыю на Немані, дзе да нядаўняга часу ўзначаліў брыгаду выдзімальшчыкаў, якіх тут называеце шыгутнікамі, але кінуў брыгадзірства за непатрэбнасцю.
На заводзе пабудавалі ту італьянска-аўстрыйскую лінію ў чацвёртым корпусе. Ну, ніяк налазіць не могуць. Брак і брак. Нема спецыялістаў. А так сцены фарбуюць, платы, што на вытворчасць ніяк не ўплывае. У прыбіральных і еўрарамонты парабілі.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Манрэалю.
Мне нравіцца та прадукцыя, которая сейчас ідзе. С точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваришь. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларуси такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть, Березовки.
Примальная колькость працующих.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт паменшыўся. Ну, вось крустальна танней атрымліваецца. Ну і кітайцы всю Европу завалілі. Прыедуць сюды, паглядзяць, на глазок замераць абразцы, пакуль у нас яшчэ на канвеер паставяць. Замаўляйце і заўтра прывозім вагон посуд. Наша чыновенства высокае адвярнула Европу ад Бярозаўкі.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, Францыя планавала і Нямеччына, што як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробай раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменняў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. А тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Я чуў, што 7-8 левых прахадных ёсць на заводзе, да?»
«Да, начальства дае красты рабочым, каб народ не бунтаваўся. На Бірозаўкі ёсць групоўка 5 чалавек, купліваюць тавар, пасуду і возяць на Расію. Мелкія рыбёшкі, кавалак там, які там трохі танец, цыпірагаюць».
Спадар Пантус каментує.
Сьогодні, по крайній мірі, я не ведаю тих, хто краде, в цьому порядок навели, ну це добре. Праця то є, нема кому працювати, і люди з'їжджають. Хто в Росію на будівництво, хто ту ж саму Польщу, Литву, вот, для того, щоб підвищити заробітку.
То ж ти назвав 600 тисяч?
Ну так, да, це середній заробіт, амаль не підвищився. Розмови ходять, заробляю до скінчення контракту, і тільки мене тут і бачать. От сотка у 10, то так ладно. Я зміновіто 5-6 розряду майстру. Я і сам подумав, нічого не зміниться.
У часі вандроўкі вся бярозаўка, як кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 40 надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утоивала слез.
Ой, много. Кто постарал уже, кто мел за что. Что не за что я поставлю, коля. Вбирала 4 года деду на память. Так и себе разом зробила черненький такий. Ой. Нема, мальцы, нема, и смерти нема. Я на сахар болею уже 26 годов.
А часть подарни Александры подвоена тем, что надеи на обновление помника бодай нема. Вся пенсия после скасования льготу иде на лекование.
Да я без лекарств жить не могу. А кто меня глядит? Одна живу, вот иду до деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарства пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там у больницы, больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко мое.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такий, именно за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли до матулиц проведать на могилке, и завалился помник. Она поперлась об его, малая была девчинка. Помник повалился и придушил ее насмерть.
Подорожье свободы. Виталь Самашка расповедает про свою встречу у Бярозовцы Лицкого района.
І все-таки гэтым разам сустрэў бярозуцы шмат прыемнага і прыемных людзей. Сёння, калі павернуць прыезд у пасёлк з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метру патрапляеш у казку. Побач з двухпавярховым будынкам драўляна фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Папярэдні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, а разам з жонкай прымае турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра ды да срэбразвонных хваляў Нёмна ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местная власть – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Слухаць яго можна бясконца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька, майго прадзеда, стрэчны брат, выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Мая кузіна ў 5-м калені праз інтэрнэт выйшла на этого майго стрэчнага дзядзьку, а ён ужо ведаючы, што я радаводам займаюся. Гляцей, мы з ёй скапірыраваліся і пачалі штурмаваць архів. Мінскі архів прыязджаеш. Ён ужо практычна быў закрыты а 8-й гадзіне вечара. Ой, ну вы ж так здалёк ехалі, ну давайте мы вам пакажам хоць нешта. А прыязджаеш у гародню, а дзе вашы дакументы? А вот это вам не па тэме, а это вот адсутнічае. Мы выйшлі з Эльвірай на Вільню, на Піцер, дзішлі да 1795 год, калі была першая ревізія, вот так москалі акупавалі і прыпісалі адразу ўсё. Там запісаны мой найстарэйшы продак, Самуль. Бульдичок, дідичок. Йому у той час 50 годов з Пудіна. Бабця мені свій час розказувала про ніяких білих поляків. Прадіда моєго сидів, крок вичасав. Під 70 за ногу стягнули кулю у лоб.
Спадар Дичок розповів і про витоки свого захоплення.
Мені весь час здавалося, що ведати своїх предків – це так же натурально, от як дихати. Коли я бачу, що чоловік не ведає діда, прадіда, я не можу з такими людьми знайти ніякого порозуміння. А на що ця колбаса, то не прибуде? До прикладу, є така вёска Василевича. Старих людей, вже 80-годових, питаюся, розкажіть мені про таку-таку. Чотири години мені розказують про те, що американці хочуть сорвати землю з орбіти, взорвавши ракети. А потім, простріться в уші довідувача, це ж приїжджав некий шпіон, хотів нечто подорвати. Що з гэтага атрымаецца? Казнасць. Вот усё, што адчуваеш.
Размова адбывалася ў прысутнасці старэйшага тутэйшага апазіцыянера, гаспадара Міхася Чалія. 20 год таму ён заснаваў у Бярозаўцы суполку партыі БНР. Ён падхоплівае.
Мы пачалі даведвацца пра праўдзівую гісторыю, якую ад нас хавалі. Мне стала сорамна, што я раней быў у такой цемнаце. Но пачыналася з таго, што многія нас на заводзе, былыя камуністы і некамуністы, вельмі былі узбуджаныя тым, што з'явілася магчымасць альтэрнатывы падчас выбараў па акрузе. І перамаглі 72 чалавека агітавалі за свайго. Ну, а потым падчас прыезду Пазняка узнікла суполка.
Спадар Міхась аналізуе сітуацыю ў сучасным апазіцыйным руху.
Не трэба было раскалывацца. Пазняк мог бы выдатна працаваць у замежжы. Дэмакратычнаму руху неўменне працаваць з людзьмі непасрэдна на месцах. Шмат энергіі траціцца на барацьбу з уладай. Ніякай паразы няма. Напрыклад, калі у 94-м годзе у нас у Бярозаўцы Пазняк атрымаў 1840 галасоў, Лукашенко 1760, Шушкевич 1200, а Кебіч усяго 600. Пазняк з Шушкевичем звыш 3000 галасоў атрымалі. А сёння, калі б былі сумленныя выбары, то дэмакратычныя кандыдаты яшчэ больш атрымаў. Грунтуецца на тым, што эканамічнае становішча пагоршылася, сацыяльнае, і людзі больш даведаліся па лініі праўдзівай інфармацыі. Такіх бярозовак шмат.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы пачнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шлях у няволю.
Дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр, частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.